Dobrý den. Setkáváme se s vámi a rádi se s vámi setkáváme. A to po 741. abychom vám nabídli začátek zprávy o jednom velkém lidském životě. Patřil osobnosti, která marně hledá sobě rovný formát, a to nejen ve století svém, tedy 19. Narodila se jako Barbora Panklová, po svatbě nosila jméno Barbora Němcová, my ji známe jako Boženu Němcovou, největší spisovatelku českého národního obrození. Dodnes je kolem ní mnoho nečitelných, zašmodrchaných, vzrušivě záhadných míst. Ani nám se je nepodaří bez zbytku vysvětlit, ale aspoň se o to pokusíme společně s knižním inspirátorem tohoto seriálu Petrem Horou Ohořejšem a režisérem Jaromírem Ostrým, což ještě není úplná vizitka všech protagonistů, neboť na ní chybějí tato jména.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Ano, a teď už jsme všichni.
Maminko, Teresko, moje Teresko.
Maminko, tohle je tedy můj muž.
Tak tebe si tedy vyvolila.
Vítám vás, maminko, u nás na Bělidle.
Ale snad bys mi nelíbal ruku. Vždyť jsi taky můj.
Tak děti, jsme to najednou s vámi. Proč nejdete babičku uvítat?
Jiníku.
Tatínek tě volá.
Díti.
Proč já?
Nech mě. Ať jde Barunka.
Babičko.
Tak ty jsi Barunka. A ty se jmenuješ Adélka. Víš?
Ano.
Moje zlaté děti, co jsem se na vás natěšila. A co vy, chlapci? Snad byste se nestyděli, takový velcí. Za chvíli z vás budou vojáci.
Já jsem Jan. Až budu velký, bude ze mě myslivec, a ne voják.
Babičko, budete s námi chodit do lesa?
To víš, že budu, Vilímku.
A budete nám vyprávět pohádky?
Budu.
A umíš taky tu o zlatovlásce?
Umím, holubičko.
A co jste nám přivezla, babičko?
Vilíme.
To víte, že jsem vám něco přivezla. Tady. Janovi a Vilímkovi marcipánové koníky. Adélce panenku. A Barunce taky, panenku.
Děkuji, babičko.
Neumíte poděkovat, děti?
Děkujeme.
Ale to není všechno. Ještě něco vám babička přivezla. Ale to, až sundáme z vozu ten velký košík.
Babičko, ty se mi líbíš. Jako z pohádky, viď?
Tak, děti, teď nechte babičku odpočinout a běžte si hrát.
Mami, nech nás tu ještě.
Ale Teresko, přej nám tu radost. Vždyť jsme rádi, že se máme.
1, 10, 100 soutěží Kniha mého srdce může proběhnout a čtenáři mohou vybírat toho či onoho autora, ten či onen titul z té či oné doby, ale jeden autor a jeden titul z jedné a žádné jiné doby zůstává.
Něco jako etalon, uložený na úřadu pro váhy a míry v Sèvres u Paříže. Díky němuž lidstvo vědělo třeba, jak dlouhý je metr a jak těžký je kilogram.
Dnešní jednotky už většinou spoléhají na modernější definice, ale etalon české knihy se nemění.
Není ovšem uchováván v hermetickém trezoru, jako jeho fyzikální kolegové, nýbrž obývá police snad všech českých knihoven, a to jak veřejných, tak i soukromých, ve statisících kusů, ba možná v nějakém tom milionu výtisků, 350 vydání.
Babička.
Ano, začněme tedy u ní. V knize Boženy Němcové její skutečné jméno sice padne, ale jen tak mimochodem a vlastně jenom ve vzpomínce na mladá léta. Jinak je to prostě a jednoduše babička. Ve skutečnosti se jmenovala
Marie Magdalena Novotná, rozená Čudová.
Babička přišla do Ratibořic poměrně ještě mladá. To nebyla žádná seschlá stařenka, to byla žena, která ještě byla jaksi v plné činnosti tvůrčí, plná zájmu, která dovedla pracovat a musela pracovat. Ona nedovedla zahálet, vzpomeňte si, že hned si dala snést z půdy kolovrat a hned se ujala drůbeže a hned se ujala řízení domácnosti a pořád něco chtěla dělat. Pravděpodobně to byla skutečně hodná, laskavá a moudrá venkovská žena. Pravděpodobně, ba dokonce zcela jistě, její vztah k dceři, teda k mamince Boženy Němcové, nebyl nikterak vřelý. Přece jenom ta paní Panklová, která pobývala dlouho ve Vídni, se trošku popanštila a to se té prosté babičce vůbec nelíbilo. To musela přiznat i Božena Němcová ve své knize o babičce, když například líčí, jak tam přišly ty dámy z města na vizitu, jak jim chudák babička prostá nabídla chleba a sůl a oni se už klíbli, že? Babička také nechtěla nikdy nosit panský kroj, ona si nechávala ten svůj venkovský šat. I se pohádala s Tereskou, která jí říkala, musí se přece strojit, aby to odpovídalo našemu postavení, jak Jana Pankla, tak také jeho manželky, která nebyla žádnou velkou paní na tom zámku, ona prostě byla taková lepší komorná nebo lepší služka, ona dozírala na pradleny a přejímala od nich prádlo, žádná milospanička, ale dělala milospaničku, hrála si na milospaničku a to se babičce nelíbilo. Babička byla proto, aby se žilo životem prostým, ovšem velice upřímným, bez takového toho panského předstírání. Ona měla třeba za zlé své dceři, že ty paničky z města velice vlídně uvítala, samá ochota, samý úsměv a potom, když odešli, tak teprve měla kritické připomínky k jejich jednání a chování, čili měla sklony tak trošičku pomlouvat.
Vyprávění profesora Vladimíra Kováříka, který jako dramaturg stal u zrodu slavného televizního filmu Babička, režiséra Antonína Moskaly a dramatika Františka Pavlíčka, nás uvádí do doby, kdy babička Magdalena Novotná přijela do Ratibořic.
Tím začíná kniha, ale nikoli život paní Magdalény.
Ten se odvíjí od roku 1770.
Císařovna Marie Terezie měla před sebou poslední čtvrtinu své vlády. Nebyla to šťastná doba. Země trpěla bídou, neúrodu vystřídala válka prusko-rakouská a taky selské rebelie.
A právě tehdy přišlo na svět v chalupě tesaře Jana Čudy v Křovicích u Dobrušky dítě.
Dnes jsou Křovice součástí města Dobrušky.
Novorozenec byl v pořadí sedmé dítě, šesté děvče, které dostalo jméno Maří Magdalena.
Když otec zemřel, bylo Madlence něco přes 10 let.
Matka byla nucena prodat chalupu nejstaršímu synovi, sama pak bydlela s nejmladšími dětmi na výměnku.
K rodině už tak početné přibyla rodina další, synova žena a jejich děti. Když kolem roku 1791 Magdalena odcházela za svým vyvoleným do Klacka, nikdo ji doma příliš nezdržoval.
Nedaleko Čudovy chalupy stálo o něco větší stavení Novotných. Sem chodíval z Dobrušky ke svému strýci Václavu Novotnému jeho synovec Jiří, o 7 let starší než Madlenka. Dobře ji od dětství znal. Byl také z chudé rodiny a stejně jako Magdalena Čudová předposlední ze 7 dětí. Rodiče mu předčasně zemřeli a dětem nezbylo nic než zadlužená chalupa na Pulickém předměstí.
V babičce se píše o tom, že Jiří snad studoval.
Legenda.
A nebo součást autorské licence Boženy Němcové.
Študíroval na kněze, ale místo toho z něho se stal tkadlec.
Dává autorka tato slova do úst babičce.
Zkrátka Jiří se vyučil tkalcovství a že se všeho s celou chutí uchopil, prospíval i v řemesle.
Otcovské chalupě v domácnosti staršího bratra zůstal až do své plnoletosti, což bylo tehdy 24 let.
Nějakou dobu pobyl v Prusku.
Ale vrátil se roku 1791 přes Kladsko domů. Utíkal před verbíři.
Jenomže v Čechách to s vojenskými odvody nebylo lepší. Císař pán potřeboval zrovna hodně vojáků do války s Tureckem.
A tak se Jiří znovu vydal do Pruska.
Není vyloučeno, že jeho náhlý odchod uspíšilo střetnutí s rakouským vojákem o Madlenku, což na sebe prozradila sama babička v rozhovoru s Kristlou.
To bylo, když císař Josef s vojskem přitáhl k Jaroměři a Prus položil se u hranic. V celém okolí bylo vojsko rozloženo i po vesnicích. V naší živnosti měli jsme několik sprostých vojáků a jednoho důstojníka. Byl to člověk lehké mysli, z těch, jimž se zdá, že hned každé děvče do svých tenat vpletou jako pavouk mouchu. Já ho zkrátka odbila. Ale on si z mých slov ničeho nedělal. Střásl je ze sebe jako rosu. Když řeč nic neprospěla, zařídila jsem si všecko tak, abych se s ním nikdež potkat nemusela samotná. Ale pán Bůh mě chránil. Na trávu chodívala jsem časninko z rána, když ještě všecko spalo. Já od mladosti časně ráno vstávala. Matka mi vždycky říkala, kdo časně vstává, tomu pán Bůh dává. Měla pravdu. Kdybych ani jiný užitek z toho byla neměla, tedy radost. Jednou tedy z rána kosím, bylo to v sadu.
Pomáhej pán Bůh, Madlenko.
Ohlídnu se, chci říci, dejš to pán Bůh. Ale nemohla jsem leknutím promluvit. Srp mi vypadl z ruky. Nebyl to důstojník, sice bych byla srp nepustila. To bylo radostné leknutí. Jiří stál přede mnou. Musím ti říci, že jsem ho 3 léta neviděla.
Proč ses mě tak lekla?
Jak se neleknout? Vždyť jsi se tu octnul, jak bys z oblak spadl. Odkud jsi přišel? A kdy?
Jdu přímo z Kladska. Strýc se bojí, poněvadž všude tam verbujou, aby mne někde nesebrali verbíři. Poslal mne, sotva jsem se ze zkušené vrátil do Čech a myslí, zde, že se snáze skryju. Protloukl jsem se šťastně přes hory a tu jsem.
Ale pro pána Boha, jen aby tě tu nesebrali. A co říkala máma?
Já ji ještě neviděl. Ve 2 hodiny z půlnoci jsem dorazil na místo. Nechtěl jsem mámu budit. Lehneš si na trávu pod Madlénino okno, ona je raná, počkáš, až vstane, pak půjdeš, myslel jsem, a lehl jsem si na zelenou peřinu. Opravdu se o tobě darmo neříká ve vsi, než skřivan zpívat začne, Madléna nese trávu domů. Sotva svítá a ty už kosíš. Já tě viděl u studně mít, česat se a sotva jsem zdržet se mohl, abych k tobě nepřiskočil. Pověz mi, jestli mne máš ještě ráda.
Takovou řeč vedl. Jak jsem měla jinak říci, nežli že mám. Vždyť pak jsme se měli rádi od mladosti. A jak těživa mi na jiného myšlenka nepřišla. Trochu jsme povídali, pak vklouzl Jiří do chalupy k mámě. Novotná, ačkoliv měla velikou radost, měla přitom přece hrozný strach, neboť byl Jiří k rekrutýrce vypsán. A jen tím ušel, že nevěděl nikdo, kde je. 3 dny seděl ukrytý nahůře v seně. Přes den byla u něho máma. Na večer vklouzla jsem i já k němu a vespolek jsme si potom o všeličem povídali. Měla jsem takový strach o něho, že jsem chodila celé dny jako zmámená ovce a důstojníku zapomněla se vyhýbat. On myslel snad, že se chci dobřit, začal hned zpívat starou notou. Nechala jsem ho mluvit, ale ani jsem mu neodpovídala tak zhruba jako kdy jindy, protože jsem se bála o Jiříka. Jak povídám, Jiří byl ukryt mimo mne, jeho mámu a mé rodiče nevěděl nikdo o něm. 3. večer jdu z chalupy, trochu jsem se u Jiříka déle zdržela, bylo už ticho všude a hodně tma. Tu mi vběhne do cesty důstojník. Vyčíhal mne, že chodím večer ke kmotře a tu si usadu na mne počkal. Co dělat? Mohla jsem křiknout, ale Jiří nahůře každé hlasité slovo byl by zaslechl a svolat ho sem se bála. Spolehla jsem se na svoji sílu a když si nadal důstojník říci po dobrém, pustili jsme se spolu na pěst. Nesměj se, holka, nesměj, nekoukej na mě, jaká nyní jsem. Byla jsem ovšem nevelká, ale sporá, ruce moje zvyklé na těžkou práci byly tvrdé. Byla bych mu dobře odolala, kdyby byl ve vzteku nezačínal na mne lát a hřešit. Tím se prozradil. A najednou jako hromová rána octl se mezi námi Jiří. Popadna ho za chřtán. Slyšel hřešení, vykoukl z vikýře, v polotně mne poznal a také hned vikýřem dolů skočil, div to věru, že hlavu nesrazil. Ale což on pomyslel, nač nedbal, kdyby pod ním i hranice byla hořela.
Je to způsob s poctivým děvčetem se tu v noci prát, pane.
Já ho chlácholila, prosila, aby pomyslil, v čem je, ale on držel pána jako v kleštích, zlostí se třesa.
V jiné chvíli a na jiném místě bychom si něco jiného pověděli, ale není zde k tomu čas, tedy slyšte a pamatujte. To děvče je mojí nevěstou, nebude-li mít budoucně před vámi pokoj, promluvíme si spolu jinak. Nyní jděte.
Poté přehodil pána přes vrátka jako hniličku, mne pak vzal okolo krku.
Madlenko, pamatuj na mne, pozdravuj mámu a buďte tu zdrávi, musím tu chvíli pryč, sice mne chytí. Nebojte se o mne, já znám každou stezku a jistě se protluču do klacka, kde se přece nějak ukryju.
Babičko, jakou písničku jste měla nejraději?
Ach, ty růžičko spanilá, kdo tě zasadil, ten převeliké žalosti.
Co je to za písničku? Tu jsem nikdy neslyšela.
To je písnička mého Jiřího. Zpívával nyní pod oknem, když za mnou chodíval.
Jakub taky zpívá krystle pod oknem. Babičko, ten váš Jiří,
to byl člověk nejhodnější na světě. A kdyby nebylo té nešťastné vojny, mohli jsme být spolu dodnes.
Babičko,
ale já jsem s ním vlastně pořád.
To na něho tolik myslíte?
Tady ten růženec je od něho. Přivezli mi ho z pouti z Vambeřic na památku. Od té doby jej stále nosím u sebe.
Vůbec nikdy jste ho neodložila?
Nikdy.
To je zvláštní. Já bych asi...
Já vím. Teď se ti to zdá být divné. Ale jednou taky budeš dárek od toho svého opatrovat jako oko v hlavě.
Od toho svého?
Ale to ještě hodně vody uteče.
A babičko, máte od něho ještě něco schovaného na památku?
Mám, děvenko, tady v truhle.
Je, tady je všelijakých krásných věcí.
Tyhle granáty mi dal Jiří k naší svatbě. A tenhle tolar jsem dostala od císaře Josefa. Dal mi jej sám, vlastnoručně. A v té fialové sukni a v té kordulce jsem se vdávala. To už je dávno.
Jiří Novotný vojenskému kabátu neušel. Padl do rukou rakouské armádě a když je 5. února roku 1792 páter Josef Lauterbach oddával ve farním kostele v městě pod pevností Josefovem, měl na sobě Jiří uniformu mušketýra tělesné setniny Getzenova pluku. V den svatby bylo ženichovi 29 a nevěstě o 7 let méně. Hned po obřadu se musel vrátit do pevnosti. Magdalena se nastěhovala do domku ve městě. Když neměl službu, seděl Jiří u tkalcovského stavu. Jeho žena mu pomáhala a krom toho si přivydělávala jako služka. Bohatí nebyli, ale nedá se říct, že by žili v bídě.
Do 2 let se jim narodili 2 chlapci. Ale spokojený a klidný život rodinu nečekal.
Prusko vtrhlo do Polska a Jiřího pluk šel do války.
Magdalena s dětmi, jak bylo zvykem, svého muže následovala.
Na rozlehlých polských pláních mu výstřel z děla rozdrtil nohu. Čekala ho amputace a propuštění z armády.
A tehdy, paradoxně, začalo asi nejšťastnější období Magdalenina života.
Jak to?
Jiří se vrátil ke tkalcovskému stavu. Vyráběl koberce a houně a Magdalena je prodávala.
Narodili se jim další děti. Celkem jich měli 9. Dospělosti se ale dožili jen 4.
Jiří nezemřel na bitevním poli, ale na Souchotě.
Tedy na tuberkulózu?
Ano. 17. května 1805. Bylo mu 42 let.
A co vdova Magdalena?
Zůstala sama.
Dnešní 35, tolik jí tenkrát bylo, že? By se pravděpodobně znovu provdala.
Kdo by si ale na začátku 19. století vzal chudou ženu, která porodila 9 dětí a o 4, které přežily, se stále starala? Jenom snad nějaký vdovec, který by potřeboval zaopatřit své vlastní potomky. A i to by bylo svým způsobem štěstí.
Magdalena je neměla?
Neměla. Není jisté, čím se po smrti Jiřího živila, ale velmi pravděpodobně živila sebe i rodinu tkalcováním a hauzírováním.
Podobným prodejem.
Stejně jako dřív nabízela houně, plátno, koberce. Chodila na klackou stranu Orlických hor i do kraje k Jaroměři.
Děti matku opouštěly brzy. Odcházeli si hledat službu do města chudých českých chlapců a děvčat do Vídně.
V této chvíli její stopy mizí. Ani nejbližší příbuzní netušili, kde žije.
Možná se ztratila ve Vídni. Možná někde v horách.
Znovu se prokazatelně objevuje až v roce 1825, tedy ve chvíli, kdy přijíždí do Ratibořic.
Budoucí nejslavnější literární babička má v tom roce 55 let.
Ještě jste nám ani neřekla, jakou jste měla cestu, maminko.
A že se ptáš, vždyť mě Jakub vezl jako nějakou raběnku.
To snad ne, ale hlavně, že jsme se vás konečně dočkali.
Za pár dnů tu budete jako doma.
Snad dá pán Bůh. To víte, starý strom je už těžko přesazovat.
Děti vás tesnit nenechají.
A kdyby vám byla dlouhá chvíle, můžete dohlídnout na hospodářství.
To dohlídnu. A ráda. Vždyť mě znáš, Teresko. Bez práce to jako bych ani nebyla. Ale kdyby ti, Teresko, někdy něco nebylo vhod...
Maminko, hlavně, abyste se vy tady cítila jako doma.
Připravili jsme vám světničku. Můžete si ji zařídit podle svého.
Chcete se podívat, babičko?
Podívám se.
Babičko, chtěla bych tam bydlet s vámi. Smím?
To víš, děvenko, že můžeš.
Babičko. babičko.